Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ki iz tedna v teden pretresa aktualno dogajanje in skrbi za to, da vidimo dogajanje tudi med vrsticami in pogledamo v ozadje vseh zgodb, je eden naših zvestih sogovornikov danes z nami v studiju že vrsto let, teolog in filozof dr. Janez Juhant, ki ga bomo poslušali tudi v tem letu. Lepo zdrav.
Lep pozdrav tudi vam in poslušalkam in poslušalcem, pa še enkrat tudi blizu srečno in blagoslovljeno.
Za nami je spominska slovesnost v Dražgošah, ne moreva, da se je ne bi dotaknila. Vsako leto se tam zbere borčevska elita oziroma tisti, ki uživajo njene sadove. Kot je včeraj dejal Dejan Židan, so se zbrali, da bi obudili spomin na gorensko množično vstajo po zimi leta 41 in 42. V cerkvi Svete Lucije je ta dan običajno maša za vse žrtve dražgoške tragedije, ki niti približno ne doživi takega odmeva kot slovesnost pri spomeniku. Zakaj so Dražgoše oziroma tisti, ki prihajajo tja, v zadnjih letih vse glasnejši in zakaj prepada med bitko in tragedijo ni mogoče premostiti?
Gotovo je ta dogodek izjemno zaznamoval ne samo Sevško dolino, ampak tudi lahko rečemo vso Slovenijo, predvsem zaradi tega, ker to pravzaprav ni bila neka vstaja, kakor se govori, ampak kakor potrjujejo zgodovinari in recimo pred leti smo dobili pričevanje gospoda Janeza Janka Pintarja, ki je izpovedal pravzaprav, kako so se stvari dejansko dogajale, kako so se ljudje bali, da so partizani ustrajali v Dražgošah in s tem seveda na nek način provokativno izvali, da so prišli potem Nemci. In seveda vse to pravzaprav govori o podobnih scenarijih, ki so se dogajali marsikje po Sloveniji v tistem času, to se pravi oblast, ki je bila takrat, je bila pač okupatorska oblast in seveda, kot pravi tudi gospod Pintar, je bila to prva krivda, da so pač bile pri nas razmere neurejene. Nemci so sploh izselili, recimo dve učiteljici sta pobegnili v Ljubljano, duhovnika oziroma župnika Hitija so Nemci potem zaprli in poslali v Srbijo. In podobne stvari so se dogajale tudi drugod pod Gorenskem. Seveda je pa komandant, ki je ocenil, da partizani lahko nekako, kakor so nekateri govorili, vzpostavijo tu republiko, računal pač na to, da se bo s tem začela neka revolucionarna vstaja. Seveda ljudje so pa opozarjali, da jih in prosili partizane naj se umaknejo, ker so dobili tudi namige, da se bo pač ta napad Dražgošam izognil, če se bodo partizani umaknili, ampak se to ni zgodilo. Seveda, zakaj, kot ste vprašali, se to poveličevanje tega, kot da je bil to nek velik dogodek v okupirani Evropi, seveda se lahko to nekako gleda tako, ampak če primerjamo podobne zadeve, recimo po drugih okupiranih deželah, so tisti, ki so se upirali, vedno ocenili, ali je to primerno, ali je to tudi sorazmerno, ali to tudi dejansko ljudem prinaša neko svobodo, ali pa prinaša novo zatiranje talce, rušenje izgnance in podobne stvari, ki so se dogajale v naših krajih. Temu pa seveda komunisti niso posvečali velike pozornosti. Za njih je bilo odločivno, da se pač uveljavijo za kakršnokoli ceno že in seveda to je, če tako rečem, realni kontekst tega. Zakaj se to danes poveličuje, je najbrž lahko več odgovorov. Prvi je po mojem ta, da se vedno bolj ta resnica ali od dejanski tragediji ljudi tukaj in seveda tudi partizanov, ki so seveda tam, jih je padlo, mislim, da natančno 28, oziroma 9 partizanov pa 28 Nemcev, ostale žrtve 41 ustreljenih talcev in 80 izgnanih domačinov, porušene hiše in seveda tudi cerkev in vse, kar je bilo tam, pa govori o tem, kakšna cena je bila za to potrebna, da se je pravzaprav tukaj partizanska vojska pokazala kot tista, ki je neka realna opozicija. In seveda v tem smislu pa je danes na nek način zoper to zgodovinsko dejstvo se nekako vzdržujejo poskusi, da bi to izpostavili kot neko zmago, ki pravzaprav ni bila zmaga, ampak je bil poraz, ki je bil povezan tudi s številnimi žrtvami. Vse pravzaprav pa ima seveda kontekst, da se nekako tudi potrdi in uveljavi dosedanja oblast, ki je grajena ne na načelih demokracije, ampak še vedno z veliko podporo tega revolucionarnega ozadja in seveda zato se pravzaprav to vzpostavlja. Ne smejo pa pozabiti tudi, da številni ljudje prihajajo tja tudi zaradi tega, ker je pač to nek dogodek, da mnogi pravzaprav ne presojejo teh ideoloških ozadij, o katerih govoriva. Žalostno pa je, da seveda govorniki in tudi številni drugi najbrž se z mano strinjajo, da je nekako ponavljanje takih fraz, recimo pa tudi vsebine in nekako napadanje nekega desničarstva, ki sicer v Evropi marsikje je, v Sloveniji po mojem ni ne vem kakšnega, da bi se nekako zopr tega borili. Ob takih prilikah je pa pravzaprav veliko krat govorenje mimo realnih dogodkov, kajti če se dejansko vprašamo, imamo v Sloveniji veliko drugih problemov, o katerih pa bi lahko govornik, ki je predsednik državnega zbora, seveda tudi dejansko povedal, jih razčlenil in tudi pokazal, kako bo trenutna oblast te zadeve reševala. To na nek način bi človek pričakoval. Druga razsežnost je seveda, ki se tudi pozablja v teh ozirih, je pa seveda prekop teh ljudi, teh žrtev in njihovo izkopavanje iz pokopališča in prestavljanje v to kostnico, v spomenik, kar je pravzaprav tudi neko ideološko dejanje, kajti vsi vemo, da je normalno in da se povsod ljudi pokopava na pokopališče in da se tudi nekako te ljudi s tem, da se je te ljudi s tem pravzaprav instrumentaliziralo in jih nekako vključilo, da so pravzaprav kot tragične žrtve te tragedije sedaj postali zopet žrtve tega stalnega poveličevanja teh težkih dogodkov z vidika komunistične revolucije in seveda to je pravzaprav tisto, kar govori tudi za to, da bi bilo treba enkrat tudi o tem se dogovoriti, da se tem ljudem omogoči, da se zopet dostojno pokopljajo. To pa spet govori tudi o ostalih zadevah, ki se pri nas še vedno nekako ne uredijo, namreč tudi pokop ostalih žrtev revolucije, tja, kamor je dejansko to potrebno. Recimo priča smo, da v Ljubljani nekako nasprotujejo pokopu ciganov, ki so bili pomorjeni s strani komunistične partije. Mislim pa, da je to tudi na nek način poskus, da bi nekako ustvarili meglo, ker se seveda pripravljajo tudi večji pokopi, to se pravi domobrancov iz Kočevskega roga, da bi se nekako ustvarilo vzdušje, da vendarle tega ne bomo naredili. Vse to je pa pravzaprav znamenje in tudi potrditev tega, kar sva rekla že uvodoma v zvezi s tem govorom, v zvezi s to ikonografijo tega ali pa z scenarijem teh proslav, da pravzaprav nočemo priznati, da je bila revolucija, da ta še vedno traja, da nismo pripravljeni vzpostaviti demokratičnih procesov, ker izpostavljamo samo en vidik našega družbenega življenja in s tem seveda tudi izpostavljamo en del naše družbe, kakor so seveda tudi vedno bolj ugotavljamo, da se marsikatere politične zadeve, ki se zdaj dogajajo, služijo samo določenemu delu slovenskega naroda, za ostalega se pa pravzaprav ne pobriga, ne samo za pokop recimo žrtev bivšega totalitarnega sistema oziroma žrtev revolucije, ampak tudi za druge stvari, recimo da imajo ljudje enakopraven vstop v družbene procese, da se ti procesi lahko odvijajo konkurenčno in mislim, da je tudi nekako govorenje premijeja, ki je v nekem intervjuju poudaril recimo, da bi seveda bili nekateri radi kot v Avstriji in tako dalje, vendarle mimo bistvenega problema, da pri nas demokratični procesi in s tem seveda tudi možnost enakopravnega vstopa v družbene procese niso zagotavljene in to je naloga vlade, tako zakonodajne službe, se pravi predsednika državnega zbora, kakor seveda tudi aktualnega premijeja in mislim, da to so tiste stvari, ki jih je v naši državi treba narediti.
Omenili ste govornika včerajšnjih slovesnosti v Dražgošah, Dejan Židan, predsednik državnega zbora in predsednik socialnih demokratov je med drugim dejal, Dražgoše so postale posvečeni in neposvečeni kraj romanja ljudi s čisto vestjo in občutjem krivde, nekakšen univerzalni simbol slovenske razklanosti.
Ja, seveda, ker se ta razklanost tudi dejansko s tem vzdržuje. Problem je v tem, da...
Je kot da bi jo opravičeval, jo pa še poglablja.
Je, namesto, da bi ti govorniki dejansko poskušali problem in tragedijo, katera se je zgodila, postaviti v realno luč in seveda s tem tudi v kontekst nekega demokratičnega poslovanja države, nadaljujejo z ideološkimi floskulami zato, da se izognejo bistvu problema, ampak ne samo zato, da bi nekako priznali zgodovinsko resnico tega dogajanja, ampak tudi zato, da bi politično opravičili svoje pristransko in dejansko nedemokratično poslovanje v celotni državi. In mislim, da zato seveda tudi oblast potrebuje take scenarije za to, da se marsikatere stvari, ki se v naši državi dogajajo, dejansko s tem prikrijo.
Župnija se je na ta dogodek po drugi strani pripravljala z devetdnevnico. Kako molitev vpliva po vaše na odnos do teh dogodkov? Torej imamo precej dvopolno zaznamovanje te obletnice.
Glejte, kristjani veliko krat spričo takih dogodkov, ki presegajo naše moči, ki presegajo naše zmožnosti, pravzaprav nimamo drugega sredstva kakor molitev. In če pogledate tudi ljudi, ki so bodi si v tej tragediji ali drugih tragedijah med vojno in revolucijo in seveda posebej v povojnih pobojih in v drugih pritiskih, ki so se dogajali v komunistični državi, so in našli edini izhod v molitvi. Recimo, ljudje niso mogli žalovati. Ljudje, če samo pogledate, recimo, če se vrnemo k tej tragediji, recimo, Ta spomenik je seveda zelo megalomanski in pravzaprav ne govori bistva ali o bistvu tega, to se pravi o tragediji ljudi, kateri pa so bili pravzaprav potem, ko so se vračali, so bili izgnani, ko jim je bilo uničeno premoženje, so se morali sami poskrbeti, da so si uredili življenje, in mislim, da bi to morala seveda storiti država, ki jim je na nek način, ki je bila odgovorna za to, da so ti ljudje ostali brez premoženja, pa se to ni zgodilo, in nekako tudi danes se marsikatere stvari postavljajo na stranske tire, in seveda vernim v takih razmerah ostaja edino molitev. In jaz mislim, da kot veren človek sem prepričan, da molitev je prvič očiščenje vsakega izmed nas samega, po drugi strani je pa tudi seveda molitev tista, v katero kristjani verujemo, da se pravzaprav s tem ta dogodek nekako izroča v Božje roke. In s tem je pravzaprav storjen korak k pomirjenju vsakega izmed nas, ampak in tudi pomiritvi celotne družbe. In verjamem, da je to tudi seveda dolgoročen proces, ki je kristjane vedno reševal in ki bo reševal tudi v prihodnosti. Seveda se razmere pri nas v tem smislu marsičem spreminjajo. Kot veste, se je bilo po zadnje v javnomnenjskih raziskavah recimo ugotovljeno, da naprimer v naši družbi so najmanj priljubljeni politiki, potem je bilo rečeno vlada in na tretjem mestu je pa cerkev. Tako da se zdi, da cerkev v tem smislu tudi pri nas izgublja del. Vidim jaz seveda ta problem tudi v tem, da se morda tudi v dosedanjem življenju ali pa tudi danes duhovniki, ker pri tem se predvsem misli na duhovnike, škofe, ne toliko na vse vernike, čeprav smo cerkev vsi skupaj, kakor je poudaril znani slovenski teolog Rajšp, ki je že leta tam v 70-ih letih napisal knjigo, da smo cerkev pravzaprav vsi krščeni in da je krst temelj našega življenja, in seveda bi v tem smislu morali tudi delovati veliko bolj aktivno vsi kristjani, ne samo pričakovati, da so škofi ali duhovniki tisti, ki vodijo našo službo. Tudi zaradi naše polpreteklosti se je veliko krat kristjane odrezalo in je seveda tudi v družbi se uveljavilo prepričanje, da v cerkev pravzaprav to so škofi in duhovniki, laiki pa ne. In zato je ta zadeva danes tudi določen problem, ampak po drugi strani pa mislim, da se moramo tudi še danes vendarle priznati, da cerkev kot celota, recimo tudi karitativno, tudi vzgojno, zelo veliko stori, kar se ne vidi, ampak temu spet številni nasprotujejo iz čisto preprostega, prestižnega razloga, ki je tudi pogojen z omenjenimi problemi, ki sva jih omenila že prej, se pravi s tem, da je dejansko se cerkvi poskuša oduzeti čim bolj in ali pa oduzeti, če ne oduzeti, pa vsaj čim bolj zožiti njeno družbeno vlogo, kar je seveda tudi v nasprotju z načelom ločitve cerkve od države, kajti ločitev ne pomeni, da smo potem verni ali pristaši katoliške cerkve ali pa kakšne druge cerkve izločeni iz družbe, ampak da imamo samostojno možnost uravnavanja mimo države in da seveda v tem smislu lahko tudi na vseh področjih, tudi na vzgojnem, delujemo med ljudmi. Zato menim, da je ta problem seveda zelo aktualen. Danes pa seveda to postaja, kakor je sta zadnjič v enem pogovoru na televiziji povedala gospod Petelinšek in gospod Medved, kjer je gospod Petelinšek, ki je novinar, ki se je veliko ukvarjal, kot veste, z radijskimi zadevami, zelo jasno izpovedal, da dejansko danes rabimo duhovno prenovo in da je to tisto, kar pravzaprav nas bo dolgoročno vzdržalo. To je recimo tudi psiholog Perko izpostavil, recimo, da je morda naša družba v nekem propadu, se pravi, da dejansko, če ne bomo teh temeljev gradili, se nam slabo piše. In seveda marsikateri znaki tega v Evropi so in mislim, da seveda se lahko gremo zdaj te velikokrat igrice, včasih tudi bolj ali manj zahtevne medsebojne obračune in boje in tako dalje, ampak gre pa pravzaprav za našo človeško substanco in to je ključno vprašanje, ali se bomo okrog tega skušali vendarle dogovoriti in nekako tudi vsakemu dati možnost, da ne samo individualno, torej ne samo kot človek osebno najde pot do Boga, ampak da tudi kot skupnost najdemo pot do Boga. To se pravi, ne samo molitev, iz česa sva šla, ampak tudi skupna molitev in tudi skupno krščansko življenje, ki ima pa seveda zelo pomembne posledice za naše celotno življenje in seveda tudi za življenje družbe. Jaz osebno sem prepričan, da se seveda lahko vsak sklicuje na takšne ali drugačne izvore, ampak iz teh izvorov mora vendarle pokazati določeno odprtost za drugih. Šele takrat je mogoče potem družbeno življenje temu primerno v nekem sožitju graditi, kar je spričo sodobne različnosti vedno hujši in vedno bolj zahteven problem. Tudi gospod Petelinšek, ki sem ga omenil, je to dejansko izpostavil. Mi se seveda lahko danes hvalimo s tako imenovano multikulturalnostjo ali možnostjo različnih kultur na enem mestu in predvsem se tukaj nekako tudi odpira prostor muslimanom, ki prihajajo v Evropo, pa morda tudi še kakšnim drugim duhovnim in verskim gibanjem, ampak problem je, da se morajo potem tudi ti ljudje dejansko vključiti v ta proces in biti ideološko odprti, niso pa tega velikokrat sposobni, niti pripravljeni in to bo seveda tudi velik problem naše prihodnosti.
Omenili ste boje v slovenski družbi, za enega teh bojev dobro skrbi stranka Levica. V prejšnjem tednu so bila spet glasna njena prizadevanja, recimo, da bi teološko fakulteto dala na stranski tir. Na parlamentarnem odboru za izobraževanje je tako skušala blokirati sprejem odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani. Levico vse, kar diši po cerkvi, boli pravzaprav in privoščiva si zdaj le kratek odlomek iz te seje odbora, citat Mihe Kordiša.
Moramo pobrati to potezo teološke fakultete, ki seveda vemo, da ni svetovno-nazorsko neutralna. Ne? Tudi se ne ukvarja z vsesplošnim preučevanjem religij kot nekega zgodovinskega fenomena, ampak je izrazito tendenciozna v smeri rimokatoliške cerkve, da gre samo za en element v kontekstu ekspanzionistične politike RKC-a na več področjih, od tega, da zahtevajo financiranje, javno financiranje katoliških osnovnih šol in tako naprej, da se upletajo v državno politiko, da državni vrh recimo to omogoča s tem, ko se udeležuje raznih tako imenovanih marš za domovino, pa vrh slovenske vojske hodi tja v uniformah in podobne zadeve, ne, ki močno posegajo, ali so pa v najboljšem primeru vprašljive, ne, kar se tiče ločitve cerkve in države. In tukaj predlagamo na tem odboru, da potrdi naš amandma, da se TEOF izobraževanje učiteljev izčrta.
Tako slišali smo Miha Kordiša, ki je sicer ostal osamljen, niti v SD-ju, niti v SMC-ju, niti v LMŠ mu niso prikimali, kar ga je zelo bolelo. Gre za to, da je Ljubljanska univerza, katere članica je tudi teološka fakulteta, v skladu s svojo avtonomijo, ki jo ima, določila, da je študijsko področje izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev zaupano 12 fakultetam, med njimi tudi teološki. In ti učitelji bi bili tako sposobljeni recimo za predmet državljanska vzgoja in etika na osnovni šoli in za učitelje izbirnih predmetov z področja verstva in etika. Pokomentirajva dr. Janez Juhant tako imenovano ideološko neutralnost teološke fakultete. Celo Milan Brgles je stopil v bran in dejal, da ideološke neutralnosti ni nikjer, pravzaprav da tudi na FDV-ju, na kateri on uči, je ni. In potem še malo pokomentirava tako imenovano ekspanzionistično politiko RKC-ja, kot se je izrazil Kordiš.
o tej ideološki neutralnosti v humanistiki in družboslovju, kot ste že rekli, je eden izmed soposlancev to tudi izpostavil, je seveda mogoče zelo dolgo in na široko razpravljati, kajti vemo, da to, kar zagovarja levica, je čisto preprosto neke vrste ateistični svetovni nazor, ki je pa seveda tudi eden izmed pogledov na ta svet, ki se postavlja vrsto drugih, recimo, in kot ste rekli, tudi ta fakulteta, o tem sem ravno pred kratkim z nekom govoril, ima tudi te probleme in težave. Kar se pa tiče poučevanja na teološki fakulteti, pa seveda jaz mislim, da skoraj ne bi bilo potrebno govoriti o tem, kar govori poslanec Kordiš, recimo, ki se je še posebej v času volilne kampanje nekako zelo poskušal izpostaviti kot tisti, ki bo humanistično deloval kot poslanec in tako naprej, ampak če zdaj zatira določen ljudi, to ni humanistična dejavnost. Kot rečeno, sem pa več skoraj 40 let poučeval na teološki fakulteti in dobro poznam tudi kolege, ki tam poučujejo, in moram reči, da kar se tiče poučevanja religiji in tako dalje, imamo mi nekako najbolj kvalificiran kader in tudi vse religije, ki pač obstojejo, vsaj glavne, ki so vplivne v današnjem svetu, obravnavamo z čisto preprosto znanstvenega stališča. In seveda tudi, kar zadeva seveda vzgojo in izobraževanje, je pa tukaj seveda tudi pri nas bilo dovolj odprtosti, ki jo seveda kolega ne more poznati, ker pač ni bil pri nas. Ampak opozoril bi še na neko drugo stvar, ki je v zvezi s tem po moje izjemno pomembna. Ali se vam zdi, da bi dejansko v naši družbi morali biti tisti, ki so verni in ki jih je kar nekaj v slovenski družbi, recimo, da jih je vsaj 60, dobri 60 odstotkov, ali morajo ti ljudje biti pravzaprav v slovenski družbi tiho? To zapravi, po tej dikciji ne bi v slovenski družbi verni sploh smeli karkoli reči. To zapravi, to je spet ena izjava, ki potrjuje tisto, kar sva rekla uvodoma, da bi nekateri pri nas radi, da se določen del slovenskega prebivalstva, ki je veren, enostavno izključi iz vseh družbenih dejavnosti. Ko se govori recimo o šolstvu, recimo, sej dejansko s tem, da slovenska cerkev, pa tudi druge nekatere ustanove, uvajajo svoje šolstvo poleg uradnega državnega šolstva, s tem pravzaprav pocenijo naš šolski sistem, ker za to poskrbijo te ustanove oziroma v tem primeru rimsko-katoliška cerkev. In seveda, kot rečeno, ta cerkev ima pravico, da svoje ljudi, ki so verni, tudi v šolskem okviru vzgaja. Ali če ste vi verni, recimo, ali boste vi za to, da vas vzgajajo samo proti veri, ne boste vendarle za to, da vaši otroci, recimo, se vzgajajo v šolah, ki bodo odgovarjale vašim religioznim nazorom, potrebam, religioznim potrebam, ki jih imate vi, vaša družina, vaši otroci. To se pravi, to je nekaj, kar je popolnoma neskladno z to temeljno človekovo pravico, da imamo tudi verni pravico, da se religiozno artikuliramo. Kar zadeva recimo teh maš, že prej sva govorila, da je molitev, da je tudi nekako še posebej v kritičnih trenutkih recimo po svetu in pri nas navada, da se ljudje zberijo kje druge kot v cerkvah in mošejah in v molivnicah in tam pravzaprav Bogu izročijo svoje probleme, ki so nastali bodi si ob kakšnih katastrofah, nesrečah, ko ljudje umirajo in podobne stvari in tudi ob slovesnosti gostih tudi tam, pravzaprav po vseh državah imajo navado, da se nekako glede na to, da vendarle to, ta osnovni čut, recimo, da je človek nekaj globljega, da je v svojem življenju vendarle zavezan globljim temeljem, da to takrat ob, bodi si ob nesrečah ali pa tudi ob lepih trenutkih, ob srečnih trenutkih posvetijo Bogu. In glejte, to so vprašanja, ki so seveda veliko globlja, veliko širša, veliko bolj zapletena, predvsem pa so to vprašanja, ki se tiče ravno človekovih pravic, o čemer govori ta poslanec. Gre pravzaprav za to, da imam jaz kot veren človek tudi pravico, da svojo vero nastopam javno, da se mi omogoči, da s temi svojimi verskimi razsežnostmi stopim v dialog s drugimi, dokler s tem ne, nekako nasilno ne oviram kogarkoli drugega. In seveda o tem se bo danes treba pogovarjati in tisti, ki niso pripravljeni se v tem smislu pogovarjati, pravzaprav govorijo, da ne marajo demokracije. Enostavno hočejo, da bi samo oni obvladali družbeni prostor in seveda s tem tudi ovirajo in na nek način po mojem stališču tudi seveda škodujejo temeljnemu človekovemu razvoju, ki mora biti odprt, ki mora biti dialoški, ne pa zaplanka, ideološko zaplankan in usmerjen v neko predstavo, ki si jo pač izmislijo določeni ljudje. Seveda pa verjamem, da s tem poskušajo ti ljudje brenkati na strune določenemu delu slovenskega prebivalstva, vendar se seveda to ne more in ne sme dogajati na račun drugih, ki imamo prav tako pravico, da imamo svoj prostor pod osebnim in družbenim soncem te države in te družbe.
Zanimivo se mi zdi tudi nekaj obrob temu razmišljanju poslanca Kordiša, kot da je teološka fakulteta ustanova, ki obiskujejo zgolj in samo verni in zgolj in samo tisti, ki želijo postati duhovniki oziroma ki hočejo dejavno se vključevati v cerkvene zadeve. Pa ni Ne gre tako.
Seveda ni tako, pa tudi če bi bilo tako, gledajte, seveda, ali, če nadaljujem z prejšnjo logiko, ali nimamo tudi verni, tudi duhovniki, ali smo del te družbe, imamo pravico, da se po svoje izobražujemo in kakor se seveda tudi na drugih fakultetah izobražuje po svoje, tudi po svojih, če tako rečem, svetovno-nazorskih predznakih in tako dalje in dokler pač ostajamo tu v nekem strpnem in konstruktivnem dialogu, je to nič narobe. Seveda, druga stvar, kar ste hoteli seveda vprašati, je pa, da so pri nas prav tako študirali in še študirajo verjetno tudi ateisti, ki so pravzaprav prišli ravno zaradi tega, ker jih je zanimalo, kako se te zadeve študira na teološki fakulteti in večinoma, vsaj po moji izkušnji, kot rečeno, sem bil skoraj 40 let na fakulteti, moram reči, da so bili zadovoljni, da so rekli, da so naši profesori strokovno usposobljeni, da so bili tudi človeško dovolj odprti in popolnoma deplasirano je, če se govori recimo, da ne bi bila naša teološka fakulteta zaplankana in tako dalje, kar poskušajo taki. Seveda so se te stvari dogajale, recimo, ko je šlo za letos obhajamo stoletnico teološke fakultete in seveda s tem se tudi postavljajo marsikatera vprašanja, ki so se postavljala tudi takrat leta 90, ko je bila teološka fakulteta ponovno, oziroma leta 92 natančno, vključena v univerzo. Tudi takrat so nekateri menili, ja, teološki profesori, ti pa znajo samo maševati, niso nobeni znanstveniki in tako dalje. Potem so pa seveda, ko smo predstavili svoje znanstvena dela in jih je potem tudi določena komisija na univerzi, ki jo je takratni rektor dr. Tišler postavil, je ugotovila, da so naša dela zelo primerljiva z ostalimi sorodnimi področji in da imamo seveda tudi ustrezne kvalifikacije, na kar je pravzaprav ravno tudi to vprašanje popolno odpadlo, ker je hotel rektor, da ravno tudi na podlagi dejstev pokaže, da smo mi prav tako ustrezni znanstveniki in seveda pri znanosti je vse posod pomembno, so pomembne seveda, da se držimo verov, da poskušamo ugotavljati, kakšni so temelji, katere raziskujemo in seveda, da potem tudi te zaključke po logičnih in seveda tudi ustreznih znanstvenih kriterijih peljemo naprej in to se seveda dogaja in to so študentje tudi vedno znova pri nas prepoznavali.
Morda še ena, en pomislek ob vsem tem oziroma lastna ugotovitev, ko sem sama študirala na FDV-ju, ni bilo dobro na glas priznati, da si veren. Na teološki fakulteti pa so verjetno bolj odprti do tistih, ki niso verni.
Ja, mi nismo nikoli nikogar spraševali o tem, saj jaz, pa tudi ko sem bil dekan, ni prišel nihče k meni, da bi se pritožil, recimo, da je kdo spraševal ga, zakaj je ateist, pa je na teološki fakulteti. Sem pa tudi podobne stvari, kot ste rekli, slišal tudi iz te fakultete, ampak ne glede na to, na nobeni fakulteti to ni dobro in
Seveda.
Mislim, da danes vendar le smo tako daleč v tem globalnem svetu, če tako rečem, da se zavedamo, da ima vsak določene predpostavke, na katerih utemeljuje svoje humanistično in družboslovno raziskovanje in da je te predpostavke treba tudi dati v diskusijo in ljudem tudi pustiti, da vsaki svojega stališča gleda na problem in ga potem tudi seveda temu primerno rešuje. To so izjemno zahtevna, ampak izjemno pomembna vprašanja in mislim, da so to tudi danes vedno bolj, kot sva prej rekla, tudi vprašanja, ki zadevajo preživetje Evrope in tudi sveta, v katerem živimo.
Sobivanje, dialog in vse, kar sodi zraven, je torej veliki ziv za vse nas. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, se z dr. Janezom Juhantom danes pogovarjamo o minulih aktualnih dogodkih. Uvodoma sva se dotaknila včerajšnje spominske slovesnosti v Dražgošah in tudi maše, ki je bila oziroma devetdnevnice pred njo. Po drugi strani sva se dotaknila torej aktivnosti, ki jih pelje naša levica in zdaj bi želela odpreti še eno temo, ki je odmevala v minulem tednu. Veliko se je govorilo o nastajajočem se gibanju, ki bi se lahko oblikovalo v stranko. Uporabili so besedno zvezo Katedrala svobode in približno 60 razumnikov se je zbralo na konvenciji. Osnovno vprašanje, ki so si ga zastavili, pa je bilo, ali je v Sloveniji treba ustanoviti novo stranko. Povejmo še, da je okroglo mizo vodil pravnik Peter Jambrek, med razpravljavci so bili Dimitri Rupel, Žiga Turk, Tomaž Zalaznik, Jure Zupan, Matej Avbel. Prišli so tudi Jan Zobec, Ernest Petrič, France Cukjati, Blaž Košorok, Romana Jordan in drugi. Kako dogajanje vidite vi? In ali se strinjate, da je na desnici potrebna nova stranka?
Ja, glejte, nove stranke se seveda pri nas stalno ustanavljajo. Mislim, da je so ti poskusi ustanavljanja novih strank namreč vedno tudi izraz tega, da so volivci ali pa da smo pravzaprav državljani velikokrat razočarani nad dosedanjimi strankami. Po drugi strani seveda tudi tukaj velja znano pravilo, da ima narod takšno vlado, kakršno si zasluži, to se pravi, kakršni smo ljudje, take tudi stranke, kakršne so razmere, takšno bo seveda tudi strankarsko polje. In osebno se mi zdi, da je škoda in to se je pokazalo tudi že večkrat, recimo, da ljudje in večinoma, ki ste jih našteli, so bliže strankari, da pravzaprav takrat niso odigrali, po mojem mnenju, bolj, če tako rečem, odločivne in seveda predvsem zahtevne in odgovorne vloge v uresničevanju ciljev, ki jih je imela njihova stranka v takratnem času. Ampak so se morda včasih preveč prepustili različnim trendom, kakršnikoli pač so že bili v družbenem življenju. In seveda to bo tudi past tega novega gibanja. Meni se zdi čudno, da so rekli Katedrala, to nek drži malo po cerkvi, pa morda bo spet tu nastal problem, da se bo določena stranka nekako naslanjala na cerkveno ozadje, kar morda drugim ne bo všeč, ampak to samo v oklepaju, če tako rečem. Drugače pa jaz mislim, da vsako gibanje, ki spodbuja utemeljitev in tudi seveda delovanje demokracije, je dobro, tako da se pustimo presenetiti. Sam osebno v tem primeru, pa tudi v vseh drugih primerih, vedno bolj opažam in včasih moram reči, da sem marsikdaj razočaran nad kakšnimi ljudmi, recimo tudi ob različnih dejavnostih, s katerimi sem se srečeval, recimo, da sem razočaran, recimo, da ljudje nekako bodi si skladno s svojim svetovno-nazorskim, celo včasih verskim prepričanjem, ne delujejo potem tudi v svojem političnem ali pa kakšnem drugem delovanju in seveda to otežuje naše življenje. Seveda se po drugi strani tudi zavedam in najbrž tudi sam, kdaj padem, da pač človek vidi včasih tudi kakšne svoje interese in je seveda pri tem tudi temu primerno omejen in nekako nima vedno pred seboj skupnega blagra. Ampak se mi pa zdi, da bi moralo v naši družbi, kot sva že prej tudi ugotovila, res prevladati stališče, da se vsi bolj zauzemamo za skupni blagor, da nekako se omejimo na tistih zadevah, ki nekako potrjujejo naš interes, ki potrjujejo moj interes, ki potrjujejo nekako neke neposredne ugodnosti zame ali za našo stranko ali za našo stran, ne pa za drugo stran, in nekako iskati z drugimi soglasje za tisto, kar je nekako v skupni blagor, in od tega bomo vsi imeli največ. In mislim, da smo v Sloveniji, najbrž pa tudi v širši Evropi, nekako zelo na preizkusu glede tega, in to govori tudi v marsičem, da ker nimamo dovolj te volje, da se morda marsikatere stvari našega prihodnega življenja, predvsem tega zahodnega sveta, nagibajo k zatonu, ne? Da dejansko nimamo več tistih osnovnih orodij, ki zagotavljajo dolgoročno življenje. Večkrat sem že omenil tega nemškega pravnega teoretika, ki je rekel, da zahodna evropska družba ne zagotavlja več temeljev, iz katerih živi. Zato gre pravzaprav. Glejte, če mi hočemo delati politiko, če hočemo imeti seveda tudi državo in vse ostale ustanove, je treba v to vedno nekaj vlagati. In seveda to zahteva določeno zavzetost vsakega izmed nas, tudi vseh skupaj, predvsem pa seveda tistih, ki so nekako plačani za to, to se pravi politiki so dejansko v našem imenu plačani za to, ne da delajo za sebe, pa gledajo recimo, kako bi vsak sam ali pa tudi njihova stranka bolj prišel naprej, ampak kako bi dejansko celota bolje uspevala. Ni to enostaven proces, ni to enostavno dosegljivo, ker zato je seveda marsikdaj treba se zauzemati, ampak to je pa pot, ki nas nekako tudi usmerja k dolgoročnemu življenju, in mislim, da so razmere, v katerih živimo, pa seveda sila zahtevne. Tudi če vzamete recimo Evropsko unijo, ne, zdaj smo bili priča temu, oprostite izrazu, mogoče malo šovu v Romuniji, recimo, ne, ker so se tako evropski kot domači romunski politiki pokazali, kar je seveda ob takih, da pač Romunija prvič predseduje Evropi, seveda popolnoma razumljivo in tudi na nek način potrebno, najbrž, da se pač Romunija tudi predstavi, ampak na drugi strani pa velja tako za evropske politike, recimo tudi vodstvo Evropske unije, kakor tudi seveda za lokalne politike, da morajo delovati k temu, recimo, da se te zadeve nekako tudi v skupnem smislu razrešujejo. Ravno danes, mislim, smo bili priča tudi, da okoli 100 poslancev Evropske unije recimo nasprotuje, da se Brexit sploh nekako izvrši, Tudi premijerka Mejeva recimo je dejansko pokazala pravzaprav s tem svojim ravnanjem, da je šla pravzaprav v slepo ulico, ampak seveda je pa treba tudi razumeti, zakaj je šla, zato ker tudi na centrali v Evropski uniji ni bilo dovolj posluha za te različnosti in tudi premalo dejavnega dela, da bi se te zadeve razreševale. In mislim, da je naloga politikov tako pri nas, kako seveda tudi v tem smislu, da temu primerno delujejo. In zato so te zadeve danes sila zahtevne, ampak če jih ne bomo reševali, pa bomo rešli počasi za tonu našega planeta v tem smislu.
Če se vrneva še k temu aktualnemu torej dogajanju, tako imenovani katedrali svobode, komentator Martin Nahtigal ugotavlja, da je večini vsaj med pobudniki skupna politična izkušnja prek SDS-a. Verjetno so jo spravili to stranko v slabo voljo, ko so se pokazali, kajti jasno je, da očitno v tej stranki niso mogli izpeljati tistega, kar so si zamislili in zdaj poskušajo na novo. Kaj to pomeni o preostali desnici, torej na novo začeti neko pot? Seveda v današnjem času po eni strani enostavno ob družbenih medijih, ki so na voljo, po drugi strani pa spet ne tako, kaj ti vemo, da vsaka stranka terja tudi visoka finančna sredstva, ko se začne recimo priprava na volitve in podobno.
Ja, glejte, vse to gotovo marsičem drži, kar ste rekli. Seveda težko je ocenjevati zdaj, kako se bo dejansko to razvijalo, ampak zdi se, da je najbrž neka nova desna stranka, ki bo mogoče pokrila tako imenovani sredinski del naših volivcev.
Dobrodošla.
Nekatoliških recimo, ne, vsi ti, o katerih ste govorili, se zdi, da niso pravzaprav prvenstveno verniki, ampak so pač liberalno misleči, torej nekateri še iz takratnega demosa,
znani,
torej, ja. Ja, znani, pa tudi iz kasnejših iz strankarskega delovanja. Tako da se prepustimo presenetiti, predvsem kot rečeno bi sam želel, če bodo v to smer šli, da bodo delovali v smislu, kot rečeno, zbiranja in organiziranja tistih volivcev in predvsem tudi volivcev, ki so morda razočarani tako z levico, kakor morda z desnico, in da bodo potem poskušali te volivce mobilizirati za to, da bi se pri nas tudi volilna udeležba in s tem seveda tudi dejavnost državljanov v političnem življenju ukrepila. Če bo to, potem seveda lahko pričakujemo, da bo to dobrodošlo. Seveda ni pa to, kot ste tudi sami rekli, ni to enostaven posel, kajti to je izjemno zahtevno delo, kajti spraviti stranko skupaj najbrž ni tako enostavno.
Kar nekaj poskusov je že bilo, recimo med zadnjimi omeniva gibanje za otroke in družine. Pred volitvami seveda so se pojavili, ampak že prej delovanje je bilo prisotno, tudi referendumsko precej močno in zbiranja pred sodiščem recimo so jim bila tudi skupna. Ampak vseeno, ko je treba začeti zares, ko je treba pokazati javnosti kaj več, se potem rado zaplete.
Ja, glejte, ko je bila ta gibanje za družino, dejansko zgolj gibanje za družino, je razumljivo, da je dobilo podporo tudi zelo različnih ljudi. In sami veste, da se je dejansko tam organiziralo, so se organizirali številni ljudje, ne samo verni, ampak tudi neverni, ki jim je pa, če tako rečem, družina sveta in ki so videli, da pravzaprav v naši družbi glede družine se poskušajo in žal je temu res tako, da poskušamo dejansko družino popolnoma razvrednotiti, da te razne teorije, ne vem kolikih spolov in tako dalje, to pravzaprav ne vodi nikamor, nobeno družba ne more s tem dolgoročno živeti, ampak to pomeni dejansko njen propad ali razpad. Seveda tam so se ljudje dejansko organizirali in so rekli, ja, to je pa treba podpreti in so seveda ta referendum v tem smislu tudi podprli in je tudi temu primerno uspel. Ko pa gre za seveda strankarsko politiko, je pa zadeva veliko bolj zapletena, kaj ti ob vseh ostalih strankah, ki se zauzemajo za politične cilje, je treba potem najti tudi, če tako rečem, tržno nišo, kjer ljudje ugotovijo, aha, to je pa tisto naše. Mislim, da kar mogoče pri nas manjka, recimo levica se sicer kiti recimo z tako imenovanim zauzemanjem za delavce in tako dalje, ampak na drugi strani je pa pravzaprav tisto, kar je glavno pri zauzemanju v naši družbi za delo, je večje pravice delavcev vizavi recimo izkoriščanja, potem tudi neplačevanja recimo delavcev, potem pa seveda tudi večje organiziranje trga dela, tako da bo delo dobilo vrednoto, dobilo vrednost in bo postalo vrednota in bodo seveda potem tudi socialne podpore v marsičem nepotrebne. Nekako graditi družbo na socialnih podporah je dejansko neko meglenje realnega položaja, kajti vsi filozofi, če tako rečem, ki so se ukvarjali s tem vprašanjem, so vedno znova zagotavljali ali trdili, da je potrebno človeku dati delo, da si bo sam zaslužil za svoje preživljanje, ne pa da mu date miloščino, ker s tem pravzaprav razvrednotite njegovo osebnost. Vsak človek mora in mu moramo dati možnosti, da lahko poskrbi zase, da se bo lahko preživljal in da bo potem tudi. In te stvari v naši družbi v marsičem še niso tudi v zakonskem smislu dobro urejene in seveda vse te stvari se dajo potem seveda tudi politično motivirati. Gre pa seveda pri tem za izjemno pomembno tudi vprašanje družbene pravičnosti, kjer pa dejansko pri nas veliko krat stvari stojijo na glavi, kajti stranke, ki so recimo zdaj na oblasti, ki se nekako proglašujejo za levičarske stranke, so pravzaprav stranke kapitala. One imajo v rokah bistvene vzvode kapitala v Sloveniji, medtem ko tako imenovane desne stranke so pa pravzaprav stranke, ki nimajo nobenega kapitala, ampak so pravzaprav stranke volivcev, ki niso petičneži in ki so pravzaprav običajni ljudje. In nekako te stvari primerno urediti, to se pravi nagovoriti tiste ljudi, ki dejansko padejo tu skos, to bi bila tudi ena izmed pomembnih zadev. Seveda je pa vprašanje, koliko bodo ljudje znali temu prisluhniti. Odvisno je to tudi od tega, koliko se bo ta katedrala znala tudi primerno odzivati na realne probleme ljudi.
Vsekakor bomo dogajanje spremljali tudi na valovih Radio Ognjišče in tudi prek oddaj Spoznanje več, predsodek manj. Hvala dr. Janez Juhan za obisk v našem studiu, za vse te odgovore in seveda blagoslovljeno leto tudi vam.
Hvala tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem. Srečno.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Predsodek manj.